Milí poslucháči, srdečne vás pozdravujem zo štúdia Banská Bystrica z rádia Slobodný vysielač a z relácie Slobodný šport. Moje meno je Mišo Albert alias Toronto Nara a budeme sa rozprávať opäť o športe a dnes to bude opäť futbal, to znamená ten asi najpopulárnejší šport zo všetkých športov, alebo teda najrozšírenejší. A keďže naša relácia Slobodný šport sa snaží vyhľadávať talenty, respektíve im pomáhať, tak opäť zostaneme verní aj tejto myšlienke. Budeme sa rozprávať o tej budúcnosti futbalu, o tej budúcnosti mládeže, pretože mládež, keď v zmysle hesla zober loptu a nie drogy, proste športuje, tak neprichádza na iné zlé myšlienky, ale naopak pomáha jej to vlastne v tej aj takej občianske a v takom občianskom raste, že jednoducho stáva sa z tej mládeže nejaká zodpovedná, ktorá chce budovať a zobrať ten svoj osud do vlastných rúk a vytvárať niečo dobré, stavať nejaké pozitívne mosty. To k tomu všetkému môže učiť aj ten šport, ak sa správne pojme, ak sa ho chopia vlastne aj odborníci toho talentu, pretože samozrejme s tým talentom je dôležité potom aj pracovať, jednak aby nespišnel vo veľmi mladom veku, aby postupne teda rástol vo tých svojich futbalových, ale aj iných zručnostiach. Od toho sú už stále potom tí odborníci, ktorí často v dnešnej spoločnosti možno môžu pôsobiť ako tí Don Quixoti, pretože robia niečo, čo nie je až tak ocenené, ako je to možno ocenené v iných krajinách. Keď sme sa len rozprávali napríklad s basketbalovým trénerom Jožkom Ištokom, tak povedal veľmi jasne, že napríklad len v porovnaní so susedným Maďarskom sme naozaj veľmi chudobný príbuzný, tam sa proste k športu správa ten štát úplne inak, podporuje ho výraznejšie a vidí tom samozrejme aj jednak duchovný rast alebo nejaký celkový fyzický rast tej mládeže a zároveň aj propagáciu a reklamu pre svoju vlastnú krajinu, pretože podľa mňa osobne je lepšie investovať nejako do tej mládeže, aby ona potom mohla reprezentovať a nosiť ten štátny znak na hrudi, ako vytláčať nejaké pomyselné letáky a dávať na billboardy reklamu o tom, že príďte na Slovensko alebo spoznajte vôbec Slovensko, lepšie vytvoriť nového Sagana a Sagan samotný urobí propagáciu vo svete. Alebo keď teda už rozprávame o futbale, tak vytvoriť nového Hamšíka. A práve na to, aby vytvárali a hľadali vôbec takýchto nových Hamšíkov, sú tu aj futbaloví hľadači talentov. Môžeme to inak nazvať aj centra futbalových talentov, ktoré jednoducho nejaký talent hľadajú, nájdu, zbadajú, čo je v ňom pozitívne futbalovo, vedia ho samozrejme zadefinovať, či to bude obranca, brankár, útočník a tak ďalej. A ďalej postupne na ňom pracujú. Takže ja som veľmi rád, že máme tu jedného z predstaviteľov jedného centra futbalových talentov, pretože ako nám už neskôr povie, tieto centra je ich viacej na Slovensku a on konkrétne pôsobí vo Vranove nad Topľou. A ja som už veľmi rád, že môžem privítať, predpokladám, že niekde na východe a možno priamo vo Vranove nad Topľou prítomného pána Romana Kuzemku, bývalého hráča okrem iného aj Vranova nad Topľou alebo Bystrého, prípadne Nižného Hrušova a ďalších klubov, o ktorých nám ešte povie. A som rád, že ho môžem privítať v Slobodnom športe. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne.
Tak neviem, či to vidíte tak podobne, ako som to teda naznačil v tom úvode, takom dlhšom monológu, že často ten, ktorý hľadá tie talenty a robí vôbec ten šport, tak je na Slovensku možno považovaný za takého Don Quixota, lebo nie je až tak zaplatený. Či to vnímate tak podobne?
Nemyslím, že je to úplne až taká pravda. Je pravda, je fakt, že tí tréneri, ktorí pracujú s mládežou, veľakrát sú opomínaní alebo častokrát obchádzaní a veľakrát sa nedáva im dostatočný priestor. Ale myslím si, že v poslednom období aj vďaka takýmto reláciám, ako robíte vy, sa tento postoj začína meniť a tá osveta začína ísť tým správnym smerom. To znamená, tí tréneri začínajú čoraz viac, alebo tí ľudia, ktorí preto nemusí to byť len tréneri, môžeme rozprávať o učiteľoch, alebo môžeme rozprávať o alebo v iných športoch, o manažeroch, tak tí tréneri začínajú mať čoraz viacej to slovo, hej. a ľudia ich začínajú počúvať, pretože vidia, že musí prísť nejaká zmena a tá zmena možno príde, ale mala by prísť tomu lepšiemu. Hej. Kto iný ako ten človek, ktorý pracuje priamo v tom dianí, by mal o tom rozprávať ako práve tí tréneri. Hej. Čiže ja si myslím, že sa to začína pomaličku trošku meniť, tá situácia, ako bola predtým.
Áno, rozoberieme si to postupne a prejdeme možno aj k tým nejakým technikám, ako vôbec nájsť futbalový talent, ako ho vôbec pozorovať, ako napríklad prehovoriť toho mladého chlapca, aby odišiel od tej videohry alebo od toho Facebooku a išiel kopať do nejakej tvrdej, no dnes už nie sú také tie tvrdé lopty ako niekedy, ale ísť kopať a vôbec fyzicky sa namáhať. K tomu sa dostaneme o chvíľu. Každopádne, milí poslucháči Slobodného športu, ak budete mať aj vy nejaké otázky, ak nás počúvate naživo, to znamená v nedeľu od 13.30, tak môžete písať svoje otázky alebo postrehy na dnešného hostia Romana Kuzemku na adresu studio@slobodnyvysielac.sk a my tieto otázky položíme. Máte tu možnosť hodinku, kým bude táto naša relácia, ako to vždy býva, tak nám to veľmi rýchlo ubehne. Dúfame teda, že aj vám, poslucháčom. A poďme teda začať od takého, ako sa hovorí, od Adama. Ako ste teda vy osobne začali s futbalom? Kedy ste sa s ním prvýkrát stretli? A prečo ste sa práve preňho rozhodli?
Tak asi ako každý chlapec som začínal na sídlisku, to znamená pod bytovkou sme kopali do lopty. Ja som mal to šťastie, že moji kamaráti už tedy pôsobili vo Vranove, v MFK, čiže nás čovali futbalové tréningy. A v tom období, čo týka mojej osoby, tam to bolo také, že vlastne sme chceli skúšiť všetko, čiže sme chodili na rôzne krúžky a tých aktivít bolo veľa, takže sme sa ešte tak hľadali, ale to gro toho futbalu sme trávili naozaj na tom ihrisku pod bytovkou, na tom krivom, na tom kamenistom. A tam sme organizovali rôzne už vtedy, to bolo také načasové, keď sa na to tak spomeniem, rôzne turnaje medzi cykliskami, také kvázi tréningy, ktoré viedol rok starší chlapec. A proste tam sme sa nejak dali dokopy. No a potom, keď si tí chalani, proti ktorým sme hrali a ktorí hrali už vo Vranove, si všimli, že toľko mi to išlo v bráne, tak ma zavolali na tréning. Na tamto už vlastne išlo a postupne som si prešiel sa povedať žiackými a dorostnickými kategóriami vo Vranove na Topľov. Čiže viac menej ten prvý kontakt s tou loptou bol skrz tých kamarátov a skrz tú sociálnu skupinu, ktorá ma stiahla potom do toho klubu. A tam už to bola práca trénerov. Prečo som tam ostal. Takže tak.
Presne si pamätám takúto tú situáciu, ako ste ju teraz opísali, ako keby som samého seba videl na tom ihrisku na banskobystrickom sídlisku Sásova. Volali sme to zelené ihrisko, stále bolo plné. Hral sa tam hokej, futbal, basketbal, všetko možné. Deti sa bili, obrazne povedané, kedy môže nastúpiť práve tá ich partia a zahrať si a vyslovene striehli, kedy už skončia tí pred nami a môžeme nastúpiť my. Dnes, keď idem okolo sídliska, teda cez sídlisko okolo toho ihriska, ale aj mnohých iných ihrisk, tak sú prázdne. Len veľmi málo kedy sa stane, že tam niekto hrá a už vôbec nie je taký tlak, že no prosím vás, už hodinu hráte, tak teraz dajte aj nám priestor. Ako keby naozaj tá sociálna sieť, ale o tom sa už hovorí veľa. To celé teraz prevzala a ten chlapec ako keby si radšej zahral proti tomu virtuálnemu Ronaldovi niekde na FIFA, PlayStation. Je naozaj dnes ťažké možno bojovať práve s týmto fenoménom a zobrať ich od toho pohodlnejšieho života, od toho jednoduchšieho, kde virtuálne dostane možno nejakú šmíkačku od Ronalda, ale nebolí ho to a keď aj prehrá, tak je to len ako keby dá tam reset a ide ďalší turnaj. Nemusí proste čakať ako dnes tí futbalisti, že majstrovstvá sveta sú koľko? Raz za 2 roky, či raz za 4 dokonca. Nemusí čakať.
Raz za 4
dokonca. Teraz vám nevíde turnaj na PlayStation, tak si zahráte o 5 minút druhý. Len čo, pôjdete niekde sa osviežiť medzi tým alebo na toaletu a o 5 minút hráte nový, nemusíte čakať. Je ťažké dostať ich práve z tohto sveta?
A treba si prvom položiť otázku, prečo je to tak. Prečo tie deti klinujú práve k tomu virtuálnemu svetu a prečo vlastne nemajú tie základy v tom športe. To znamená, treba hľadať dôvod niekde na začiatku, pretože 3, 4, 5 ročné dieťa asi neinklinuje k tomu virtuálnemu svetu. Tam sa vytvára nejaký ten návyk tvorí sa charakter toho dieťaťa a tvoria sa nejaké vzťahy ku tomu športu a práve tam nastáva prvý ten zlom a druhý zlom nastáva vlastne v tom, že nie je vytvorená práve tá optimálna výzva tomu dieťaťu. A ja si myslím, že ten virtuálny svet v prvom rade, treba povedať, že aj ten virtuálny svet to deti onudí. Takisto sú znudené a častokrát už vidíme, že už ani ten telefón, ani ten PlayStation ich nebaví až tak veľa, alebo respektíve takisto, keď tak skoro začnú s tou PlayStation niekedy v 10 rokoch, tak potom 15 rokov už ich to nebaví a teda aj nejaké nové alternatívy zábavy. Ale hlavný dôvod ja vidím v tom, že vlastne v tom virtuálnom svete majú garantovanú výhru. To znamená, ako ste povedali, že to dieťa, ako náhle prehrá ten zápas, má hneď šancu si to opraviť. Má šancu byť víťazom, nastaví si stupeň obťažnosti. Keď si dá ten ľahký, tak má veľkú šancu, že to vyhrá. Keď ho onudí ten ľahký stupeň, tak ho si dá ťažší. Až pokiaľ to si dá ten najťažší a potom to skončí. Ale vždycky má tam garantovaný ten úspech. Kdežto v športe, v živote ako takom, to tak nie je. A tie deti terajšie, lebo nemám rád, keď sa rozpráva, že tie deti sú horšie alebo sú iné. Oni sú presne také isté, ako sme boli my, ako boli naši otcovia. Ale tá doba je iná a my potrebujeme sa prispôsobiť práve tej dobe. A treba naozaj hlboko rozmýšľať, prečo tie deti vlastne inklinujú k tomu virtuálnemu svetu, alebo si chcú uľahčiť ten život, lebo aj odvádzam do toho, že keď sa bavíme o športe ako takom, alebo o futbale, a ten šport ich nutí jednu dôležitú vec, a to je to, že sa chlapci a dievčatá musia naučiť prehrávať, lebo život je veľakrát o prehre. A keďže pôsobím ako pedagóg, tak ja vidím, že veľa detí práve toto nevie. A to je veľmi nebezpečná vec. Myslím, že ešte horšie ako to, že sa nehybu. Pretože veľakrát vidíme, že práve v živote tie deti zlyhávajú a nevedia sa naspäť naštartovať, postaviť na nohy. A hovorím ešte raz, ten virtuálny svet im toto berie. Berie ten pocit prehry, pretože oni nebojujú, keď vedia proste, že je niečo ťažké, tak si to zrazu zľahčia. A potom sa cítia ako víťazi, pretože kto rád prehráva, hej, nikto z nás. Ale ešte raz, tie dve veci sú pre mňa podstatné, to je tá, že nemá vytvorený ten pohybový návyk v tom mladom veku života. A druhá stránka veci je tá práve, že oni strašne neradi prehrávajú a vo virtuálnom svete práve majú ten pocit, že môžu kedykoľvek vyhrať, respektíve kedykoľvek si to naspäť opraviť. Hej. A preto možno trávia toľko času pred tým počítačom, pretože stále keď prehrávajú, tak môžu vyhrať. Hej. A zase ďalšia výzva. A presne ak ste povedali, že tie majstrovstvá sveta sú o 4 roky a oni to majú hneď. Čiže nie sú dosť trpezlivé tie deti a ten úspech vlastne sa dostaví, neviem, videohru sa naučia hrať možno za hodinu aj toho času. Keď to hrajú, tak zrazu už to vedia. Alebo možno 5 minút, 10 minút, to je ako šikovný. A zasa naučiť sa hrať futbal alebo hoci akú inú zručnosť trvá o mnoho, mnoho dlhšie a tá trpezlivosť tým deťkám tým spôsobom výchovy, akú majú teraz, respektíve akú mali na začiatku, od malička tak im chýba. Takže tu je tá odpoveď na to, že či myslím, že dá sa to, ale hovorím, treba si odpovedať na tie otázky a treba hľadať na nich odpovede.
Áno, ste mi vlastne pripomenuli jednu z našich predchádzajúcich relácií, to bol práve rozhovor s tým úspešným basketbalovým trénerom Jožkom Ištokom, ktorý počas toho vysielania mňa osobne zaskočil a asi to bolo aj pre poslucháčov, však môžu si to vypočuť v archíve, aj takým prekvapením, že, alebo bolo cítiť, že naozaj ja som z toho až taký šokovaný, lebo on totiž povedal takú tézu, že nie je správne, že oni sú v takom veľmi mladom veku už na tej úrovni tých víťazov, že proste vyhrali tú ligu a že chcel ešte, aby radšej to vyhrali o rok neskôr. A mne sa to zdalo také nelogické, hej, lebo ako keď som tréner, tak mám sa snažiť, aby sme tú súťaž vyhrali. Hej, ale on ma dal na tú správnu cestu, respektíve mi to vysvetlil a aj poslucháčom, že z pedagogického hľadiska to prišlo príliš skoro a že môže im to aj uškodiť. Hej, tam to všetko vysvetľuje, ale to je niečo vlastne, čo ste povedali aj teraz vy. Každopádne, pamätám si, keď už hovorím o tých minulých časoch, ktoré zase neboli až tak dávno, A keď sme tak fanaticky hrali tie futbaly, hokeje, asi by to naozaj až také fanatické nebolo, keby sme naozaj mali tie počítače. To viem úplne seriózne povedať, že asi by som aj ja sedel radšej pri tom počítači. Ale našťastie sme zažili dobu, ako sme zažili. Boli sme vonku, mali sme ten pohyb. Ešte ani aut nebolo toľko, že by bolo až toľko smogu. A každopádne viem, že vtedy bolo aj taký ošial okolo toho, že jednak aj tie deti samotné, my napríklad sme si sami od seba robili tie futbalové dresy, lebo to nebolo jednoduché zohnať, ja neviem, dres nejakého obľúbeného tímu. Ja som mal vtedy rád Bayern Mníchov. Nevedel som ho zohnať, lebo to nebolo bežný tovar. Tak sme si ho voskovkami, kúpili sme si v secondhande staré tričko, biele tričko a voskovkami sme si tie modro-biele pásiky tam urobili. Bolo to až také smiešné, ale až takto fanaticky sme to prežívali. Dozadu sme si dali Klinsmann, hej, a tak ďalej. Dnes už tie možnosti sú iné. Povedia rodičom, kúpte mi dres, ja neviem, Salaha z FC Liverpool, to je asi teraz taký veľmi populárny klub. Aj keď myslím, že asi ten Real a Barcelona stále budú dominovať v takej fanušikovskej sfére a možno už aj na tej reálnej, čo skoro sa vrátia na to výslnie, ktoré mali aj v tej Lige majstrov, uvidíme. Každopádne viem, že okrem toho, že tie deti samotné si robili ten taký fanatizmus, tak bolo to podporované aj nejakými napríklad reláciami. Pamätám si na reláciu Futbalová škola Ryana Giggsa. Hej, tam som vlastne spoznal tohto človeka, že on sa snažil tiež vlastne o niečo podobné ako vy, že robil nejaké virtuálne centrum talentov a on ich učil cez nejaké video záznamy, ako správne hrať futbal. Robil takúto reláciu proste. Ako ste sa vy dostali vlastne k tomu, že teraz po tej hráčskej kariére, ktorá teda prebehla v nejakých kluboch, skôr tých nižších súťažiach, ste sa rozhodli venovať práve jednému z centier futbalových talentov?
Tak ja po absolvovaní vysokej školy, vlastne kde som končil telesnú výchovu a nemecký jazyk, tak som zamestnal na strednej odbornej škole ako nemčinár. Popri tom som bol oslovený práve klubom FK Vranova Topľov, či nechcem pôsobiť ako tréner. Tak vtedy ešte tu CFTčko nebolo, to bolo niekedy pred 10 rokmi asi. Už to presne mi nepamätám. Tak vtedy som bol vlastne prvú kategóriu a začal som trénovať chlapcov vo Vranove. A prešiel som si nejakou genézou vývoja ako človek, ako pracovať s tým dneskom, lebo tá vysoká škola naozaj ťažko pripraví toho začínajúceho učiteľa práve na to, že čo čaká. A každý človek je iný a nie je nejaká univerzálna cesta, ako pracovať s tým dneskami, čiže skrz tie skúsenosti sme si pomaličky vytvárali nejaký vzťah tu na Vranove ku tým deckám. A postupne sa to začalo meniť. Základ je treba povedať, že hlavne tu na východe, na západe som to až tak nevnímal, lebo ja som bol dlho preč v zahraničí, tak vlastne tu na práca s tými malými deťmi nebola skoro žiadna. Ak bola, tak bola úplne na materskú úrovni a väčšinou sa to tak bralo, aj my sme v škole to mali ešte v 2002. sa mi zdá, že to bolo tá prednáška o ranej špecializácii a o tom, že s deťkami by sa nemalo trénovať v skorom veku a proste treba na to dávať pozor a ja som mal taký názor, musím povedať z začiatku, pretože mi to prenášali učiteľa na vysokej škole, ja som im veril a oni tedy vlastne nemali iné nejaké dokumenty a nejaké práce o tom naštudované, ani vtedy neboli, že prečo s takými deckami malými pracovať. No a potom keď mi skončila iná kategória, tak vlastne som bol uslovený, či nechcem zobrať prípravku v Vranove na Topľov, ktorý to bol jeden tým. To znamená, to boli chlapci, tam bolo okolo 20 chlapcov. Dokonca sa mi zdá, že ešte aj menej. No a od 11, rozpí bol od 11 po 8 rokov. No a postupne sa to začalo nejak hromadiť. To znamená, začalo byť tých detí viac. Pamätám si jeden tréning, kedy som prišiel a zrazu tam bolo okolo 50 detí. Vtedy už som sa tak zľakol a som zavolal môjmu kolegovi, že potrebujem prísť pomôcť, lebo je tu veľa detí a neviem, čo s nimi robiť, lebo proste na jedného trénera to bolo veľa. No tak vtedy prišiel, sme sa dohodli, tak ich musíme nejak rozdeliť, tak sme hľadali nejaký spôsob, ako tak sme ich rozdelili podľa veku, už teraz je to v futbale, podľa kategórii účiek, hej, máte under under 7, pod 7, pod 8 rokov a tak ďalej, ktorý sme mali asi 3 kategórie uranové. A keďže som bol sám, tak som to trénoval proste sám a som si ich rozdelil a ten tréning bol taký, že vlastne neviem, hodinu som trénoval a hodinu pol jedných, potom som si trošku dýchol a zasledoval druhá kategória. A takto postupne rastlo uranové až do tej podoby, ktorá je momentálne teraz.
Tak, milí priatelia, počúvate Romana Kuzemku z Centra futbalových talentov vo Vranove nad Topľou. Skôr ako sa začneme baviť možno aj o iných centrách a priamo aj o tomto centre, že akým spôsobom možno aj oni hľadajú tie talenty, či majú nejaký špeciálny spôsob, tak skôr si dáme prestávku a dáme si Karla Zicha, Mám fotbal rád. A to je tiež vlastne niečo, čo musia títo futbaloví tréneri a čiastočne aj pedagógovia vytvoriť v tom mladom človeku, aby mal ten futbal rád, tak po prestávke pokračujeme v slobodnom športe.
Počúvate Slobodný vysielač.
Dřív než ze zájezdu vrátím se ti zpátky, hladím tě a líbám na stokrát. Věř, že vzpomínám a píšu tyhle řádky rád. Jako svět i míč je kulatý, má lásko a mě přitahuje denně čím dál víc. Po 120. ti musím plavou lásko fotbal rád a ty to víš. Na tom nic bohužel nesměníš. Ne, netrap se tím, že pořád myslím na svůj tým. Prostě mám fotbal. To, že nejsme spolu vůbec nevoními, jednou odstnu se však možná v týmu hvězd. Tak čas odloučení měl bych s ostatními snést. Nejsem lehkovážný, co se lásky týče, hned tak nedokážu klamat ani lhát. Nikdy nehodlám se tebe ani míče vzdát. Prostě mám fotbal rád a ty to víš.
Milí priatelia, počúvame Slobodný šport a v dnešnej relácii sa rozprávame o hľadaní talentov. Moje meno je Mišo Albert alias Toronto Nara a hosťom je pán Roman Kuzemka z Centra futbalových talentov vo Vranove nad Topľou. Mám futbal rád a s tým sa zmierne, ako takto odznelo v tejto piesni Karla Zicha. Chcem sa opýtať, ako vníma možno okolie, možno blízka rodina, ten fakt u dnešného hostia, že sa venuje tomu futbalu, či možno ho odhovárajú od toho, aby sa mu nevenoval až tak.
No, ja odpoviem na to tak, že keď v jednej knižke som čítal ešte dávnejšie, že to bola futbolová príručka pre trénerov, ktorí študujú B licenciu v Čechách, a tam bol jedna pasáž, bola taká smiešná, bola futbalového trénera manželka, u manželka futbalového trénera. On sa tak zahatil, že čo to je za téma pri takej odbornej knihe. A tí ľudia, ktorí už majú rodinu a majú nejaké záväzky rodinné a venujú sa športu, už jedno na jakej úrovni, tak zistia a vedia, o čom rozprávam. A treba povedať, že u nás doma je tá tolerancia naozaj veľká, a manželka, keďže sama pôsobila ako trenérka, mám už dovolenú takisto fakultu športu, tak chápe, že človek cez víkendy často nie je doma. A zatiaľ ma nikto neodhovára, a keďže som čerstvým otcom, to znamená, mám dcerku, ktorá má rok aj 8 mesiacov, tak čím ďalej, tým ťažšie sa mi odchádza na víkendy preč. A to musím povedať, aj ten denný režim je taký, že častokrát prichádzam neskoro domov, ale sme sa na to dali, tak ideme proste ďalej, ale naozaj je ťažké skĺbiť ten športový a súkromný život, a treba veľa kompromisov a veľa rozhovorov práve o tom, že ako to spraviť, a možno aj to veľa ľudí nechápe, a veľa ľudí to odrádza práve od toho, aby sa stali tými futbalovými trénermi alebo pracovali v výchove detí. Čiže je to také, nechcem povedať, že náročné, ale určite ten partner musí podporovať toho futbalového trénera, alebo tá rodina by mala podporovať práci, hej. Čiže tak.
Tam už jediný problém môže byť v tom, keď teda obaja sa venujete futbalu, že kto ktorému týmu fandí, napríklad jeden Barcelone a druhý Realu Madrid, takže tam sú možno nejaké také doťahovačky, alebo ako to máte vy?
Ja mám jednu výhodu, ja nesom nejaký vyslovený fanúšik týmu, ja mám rád dobrý futbal, čiže nie je jedno, kto vyhrá, ale hlavne nie je sa na čo pozerať, čiže u nás doma toto nehrozí.
Každopádne gratulujeme k cerke, pozdravujeme ju. Ďakujem, a ak nás o pár rokov bude počúvať z archívu, tak možno ju to bude tiež lákať k tomu, aby sa dala na futbalovú dráhu, ale dnes je to už také normálne, že aj tie ženy hrajú futbal. Dokonca som počul, že teraz pískali nejaký zápas, tuším Chelsea alebo niekoho takého. Že chceli by ste, aby sa dala na futbalovú dráhu tiež raz?
Tak v centre futbalových talentov pracujeme aj s dievčatami, a si myslím, že celkom slušne na tej úrovni, keďže máme majsterky Slovenska, čo týka škôl vo futbale mladších žiačov, a naše dievčatá pravidelne hrávajú aj súťaž spolu s chlapcami a sú začlenené práve do týchto tímov, a tá dogma toho ženského futbalu už chvála Bohu padá na Slovensku, keď na východe je to naozaj niekedy veľmi ťažké. A tí priekopníci toho ženského futbalu to majú stiažené práve tými vecami. Ale už aj vedci rozprávajú o tom, že futbal je jeden z najlepších športov pre dievčatá, pretože inak sa to hraje na tráve a to záťaž na kĺby je trošku iná ako napríklad o volejbale alebo basketbale, kde tá palubovka nie je niekedy odpružená. Čiže určite sa tomu ja nebudem brániť, aby keď bude chcieť hrať, tak bude hrať futbal, a záleží od toho, či ju to hlavne bude baviť. To je podstatná vec a ja ju podporím hocičom, čo si rozhodne, že bude chcieť robiť, ale určite keď bude chcieť hrať futbal, tak to bude super.
Super, hlavne nech nejako športuje, alebo nech odovzdá proste svoj život nejakej idei, myšlienke, možno bude chcieť byť maliarkou alebo spisovateľkou, tak nech robí to, v čom bude dobrá, v čom obohatí aj spoločnosť a v čom zanechá tú pozitívnu nejakú stopu za sebou, čo by sme sa mali vlastne snažiť aj všetci. A teraz mi vypadlo, čo som sa chcel opýtať. Aha, už viem, no mali sme napríklad rôzne príbehy o rôznych príbehoch o tom, ako sa dostanú tí hráči na to nejaké futbalové výslenie. Samozrejme, každý by chcel hneď byť nejakým veľkým hráčom. Ja neviem, Hamšík možno túžil byť Maradonom. Mali sme tu inak v relácii aj Ríša Hamšíka, otca Marka Hamšíka, ktorý nám povedal aj o tom, aká bola tá cesta toho futbalového talentu, čím všetkým si musel prejsť, ako tam musel predávať tú starú favoritku, aby ho vôbec Slovan Bratislava, ktorý bol vtedy na dne, mohol vykúpiť zo zmluvy v klube Jupi Podlavice. Ako to funguje u vás? Ako nájdete ten talent? Ako zistíte, že tento chalan naozaj je v tom dobrý? Lebo teraz je otázka taká hlavná. Robíte výbery alebo nábory?
No, musím povedať, že je to tak, že robíme oboje. Centrum futbalových talentov to vlastne funguje v 10 centrách na východe Slovenska. Je 5 rokov, ktoré už máme za sebou. Ich bolo dokopy 20 a tento rok bol vlastne tisíci účastník alebo respektíve tá tisíca prihláška prišla, čiže za tých 5 rokov 1000 detí vo veku od 5 do 11 rokov prešlo cez CFT Academy. A treba povedať, že šport ako taký má dve úlohy. Prvá úloha je samozrejme vytvoriť ťah deti ku športu. To znamená, tie kluby by sa mali, alebo aj my by sme sa mali snažiť nájsť čo najviac detí a vytvoriť vzťah k tomu športu. Tá druhá vec je tá, čo častokrát je upomínaná, je práve nájsť toho človeka, ktorý, alebo respektíve tú skupinu detí, ktorá má predpoklady na to, aby sa s nimi pracovalo inak a má predpoklady na to, aby sa stali vrcholovými športovcami. Často sa rozpráva o talente. Tu sa možno my trošku budeme rozlišovať, pretože ja skôr ako talent pozerám hlavne na charakter toho dieťaťa, to znamená na jeho morálne voľové vlastnosti, aké má. I to, že charakter, či vlastne talent je aj to sa tak rozpráva, je 5, možno 10% úspechu, ale ten zvyšok je o tej tvrdej práci a môžeme to vidieť stále na príklade Ronalda, hej, ktorý je známy tým, že je profík, ešte teraz v tom veku pracuje tvrdo na sebe, dodržiava všetko to, aby stále dokázal držať tú top formu, čo práve častokrát tí mladí nevidia a vidia len tie auta a tie reklamy na všetko možné, čo sa okolo neho hýli, ale to, ako ten chlap pracuje, čo všetko vlastne dokáže obetovať tomu športu, to sa nevidia. A práve tu si myslím, že je obrovský problém pri výbere detí, kde veľa klubov staví hlavne na ten talent, alebo vidia, že ten chlapec napríklad je šikovný z loptou, ale vôbec nepozerajú na to, že aký má ten chlapec charakter. A potom sa stane to, že v 15-16 rokoch je strašný odliv tých futbalistov a hlavne na tej top úrovni, že to chalani nezvládnu a potom končia pre rôzne veci. Hej. A to sa u nás mení. To znamená, tým, že máme naozaj tie centra po celom východnom Slovensku, hlavne ten Prešovský kraj, tak my tie deti pravidelne vidíme, sledujeme a tých najlepších potom posúvame do toho elitného centra, ktoré momentálne je vo Vranove na Topľov, čiže tam si vyberáme vlastne z toho množstva detí, ktoré ukážu, že chcú hrať, že ich to baví hlavne, pretože môžu byť dobrí, ako chcú, ale keď ich to nebaví, tak potom je to nejaký problém, či už nás, tréneroch, alebo v tréningovom procese. Ale musíme vidieť, že naozaj ten chlapec a ďalšia vec, aj rodina, ho v tom bude podporovať, nie finančne, ale hlavne morálne. To znamená, že mu dovolia ísť na nejaký tréning, hej, alebo u nás sa robia top tréningy, to znamená, tí chlapci trénujú vlastne vo svojich centrách, v Braslaviciach, Prešove, v Stráskom, ale raz za mesiac alebo dvakrát za mesiac sa stretnú proste na jednom tréningu tí najlepší a celý víkend trénujú spolu a potom zase sa vrátia do svojich centier a zase majú tréningový proces, pretože tréningový proces je podobný alebo taký istý vlastne všade. Takže my máme rozpracovanú koncepciu od U6 do U11, čiže tí tréneri sú pravidelne školení, máme pravidelné stretnutia, čiže tie tréningy sú vlastne obdobné alebo podobné všade sa trénuje vlastne skoro to isté. Ten chlapec veľmi nemá dôvod ísť preč, ak nie je nejaký extrémny talent, alebo ak už ten výber nebol spravený v tej danej kategórii, potom samozrejme je dobré, ak tí chalani už trénujú potom v tom elitnom centre na pohľadu konkrétne Guvranova. Čiže tie talenty hľadáme hlavne po tej charakterovej stránke a A hlavne pozeráme práve na to, ako tí chlapci sú nastavení, že či ich to baví a či chcú vôbec na sebe pracovať ďalej.
To je inak celkom dobré a zaujímavé zistenie aj pre mňa, lebo tiež si myslím, že možno sa to niekedy ťažko zmerá, že či ten chalan možno v danom veku nebude vedieť tak správne kopať možno, ja neviem, nejakú štandardku. Možno neskôr sa práve v tom vyprofiluje lepšie. Že neznamená to podľa mňa, že v budúcnosti možno nebude v tom dobrý. Alebo každopádne si myslím, a teda nie, že len si ja myslím, ale to tak je určite, že v tom futbale proste sú viaceré typy hráčov a jeden potrebuje byť napríklad rýchlejší a druhý potrebuje byť napríklad ten obranca, ktorý je skôr, že má dobrý reflex alebo vie, kedy sa ako správne hodiť do tú šmíkačku, hodiť tomu útočníkovi tak, aby ho nezranil, nedaj Bože, alebo aby nebol proste z toho faul a penálta prípadná. Takže tam je potrebné nájsť nejaké viaceré typy hráčov a nielen ten útočník proste bude v tom futbale slávny, aj keď samozrejme najslavnejší sú práve tí, ale tak rovnako brankári sú dôležití, obrancovia, stopéri a všetky tieto ďalšie, tie pomyselné funkcie. Každopádne vy ste tam spomenuli aj financie a ja mám osobnú skúsenosť, že som býval v Bardejove. Viem, že tam sa na mňa skôr pozerali, že som blázon, že som prišiel zo stredu Slovenska na východ, že tam skôr je opačná cesta, že skôr z východu odchádzajú na západ. Lebo žijú tam ľudia aj z minimálnych platov a jednoducho naozaj mnohí musia rozmýšľať, ako obrátiť každé euro a viem si predstaviť, že povedia argument, že jednoducho na ten šport ten ich syn nebude mať tie peniaze, nevieme mu to nájsť. Ako je to teda u vás napríklad, ak sa chce niekto prihlásiť, či už na východe alebo niekde v inej časti Slovenska, ako je to s poplatkami, koľko musí možno dať do tej výstroje, alebo či viete nejako pomôcť výstrojov, či prípadne štát nejako pomáha priamo aj s tými výstrojami, lebo viem, že sú všelijaké také programy na podpory talentov.
Treba povedať jednu vec, a to je tá, že vlastne častokrát sa bavíme práve o tom a tá prvá taká výhovorka, to jedno, či klubov alebo ľudí, je práve tá finančná stránka. U nás je to rôzne, platí sa od 5 do 15 eur na mesiac, pokiaľ ja mám informáciu, rovno je to 5 eur na mesiac, čiže dokopy je to nejakých 60 eur na rok, ktoré rodičia platia do CFTčka. A čo týka dresov, tak dresy si chalani kupujú sami. A to môžem povedať, že z môjho hľadiska, lebo niekedy to aj vorané bolo tak, že vlastne dresy sme kupovali a zhľadňali sme sponzorov. A ja si myslím, že správne je to, že to dieťa, pokiaľ naozaj nie je nejaký vážny problém, potom to už my riešime samozrejme, keď ten rodič je v nejakej situácii, kde sa to nedá, tak tej dokážeme pomôcť, ale pokiaľ sa dáte, si tie dresy kúpia sami práve preto, že si to vážia. Častokrát to bolo tak, že keď to dieťa dostane niečo zadarmo, tak proste si to neváži. Ani si to neváži ani rodina, neváži si to ani ono samo. Viete sami, že keď idete napríklad, si kúpite niečo na seba, čo ste to chceli, hej, tak si to vážite, dávate si na to pozor a presne to chceme my docieliť aj týmto, že tí chlapci, my hovoríme stále, že to nie je môj klub, a je to náš klub, my ho zveľaďujeme, my sa snažíme o nejaký cieľ a takisto ako rodičia, takisto aj tréneri a takisto aj hráči by si mali uvedomiť, že sú nejaké pravidlá a tie pravidlá by sa mali dodržiavať. Samozrejme je to všetko nastavené tak, aby to bolo únosné pre rodičov a únosné je pre trénerov na druhú stranu. Hej. Čiže čo sa týka poplatkov, je to tak, že je ten mesačný poplatok a potom je tá kúpa toho dresu a kopačie, ktoré majú, ale ono napríklad funguje aj CFT Bazar na internete, kde práve tí rodičia, ktorí tie deti vynosia tie kopačky, hej, tak posúvajú ich ďalej alebo predávajú ich a keď rodič chce kúpiť si vlastnejšie, tak si zoberie práve z toho bazaru, lebo častokrát tie deti za rok tie kopačky veľmi nezničia, potom musia meniť. Čo ale problém je problém práve v testovaní a v turnajoch, kde my vidíme asi taký najväčší zadrhel, pretože keď chceme ísť na nejaký dobrý zápas, tak na východe sa toho veľa nerobí pre mládež. My máme síce vlastnú súťaž, to znamená vlastnú ligu a naši chlapci takisto hrajú prvú ligu, ale keď sa chceme konfrontovať s nejakými zahraničnými supermi, tak už máme aj pozvánky. hlavne z západu a z Čiech a z Poľska a z Kanitáde, tak tedy nastáva práve ten problém toho cestovania. Momentálne vlastne my využívame vlaky, čo je super, lebo chalani to majú zadarmo. A z môjho príkladu napríklad môžem povedať, že sme cestovali do Trnavy, kde chalani spali v nočáku. Hej, prišli sme ráno o 5. do Trnavy, dali sme si raňajky na stanici. Chlapci ten turnaj odohrali výborne. Hej. Mali zážitok, išli sme domov s dobrými referenciami a s dobrým pocitom. A tí chlapci zasa ukázali charakter, nevyhovárali sa, že sú unavení, ale si užili ten zápas, užili si tú cestu a celé to stálo skoro nič, pretože ten vlak bol skoro zadarmo, aj to vôžko. A proste našli sme cestu, ako aj s týmto pracovať. Hej. Čiže vyhovárať sa na peniaze je niekedy taká dvojsečná zbraň, keď sme sa bavili napríklad s nejakými sponzormi, že koľko peňazí vlastne potrebujem, aby sme boli top akadémia. A ja poviem, že ja nepotrebujem až tak veľa peňazí, ja by som povedal skôr, že potrebujem dobrých ľudí. A tá myšlienka je nad tým, ja to volám, že je hardware a software. Hardware sú tie ihriska a to všetko dookola, ten ansábl a lopty a kužele a dresy a potom je myšlienka toho všetkého a spôsob výchovy tých hráčov. A ja si myslím, že tá myšlienka je o mnoho dôležitejšia ako práve ten hardware a to všetko okolo. Hej. A častokrát sa počúvame, že nemáme podmienky a nemôžeme hrať a ja som videl trénera, ktorý spravil výborný tréning, samozrejme nie dlhodobo sa to dá, ale spravil výborný tréning na ihrisku alebo v telocvični, ktorá bola malá, mal tam 25 detí a tí chlapci si to užili a išli domov s úsmevom a ešte splnili aj ten cieľ, mali kopúkať loptu na nohe, mali kopu rozhodovania, skoro vôbec nestáli a to je pre mňa pre mňa perfektné zistenie, že dá sa to robiť v každých podmienkach, len treba myšlienku a treba prístup. Jasné, že už keď sa bavím potom o tých top hráčov a tých top akadémiách, tak tam by to malo vyzerať trošku inak. Ale nemyslím si, že základ úspechu je hoci kde v podmienkach, hej, ako prilákať tie deti. Ja si myslím, že keď je dobrý tréner a keď s týmito deckami to vie, tak deti majú radu zo športu a prídu ešte aj na to kamenisté ihrisko, kde ste hrali aj vy a ja, lebo práve ten futbal nás bavil a nie to všetko dookola. Hej. Lebo teraz sa deti sústredia hlavne na to všetko dookola, my tým deckám dáme všetko, hej, majú krásne dresy, majú krásne kopačky, majú top zápasy s rôznymi súpermi, hej. Ale oni sa vlastne nemajú už na čo tešiť. My sme im zobrali všetko, oni v 10-12 rokoch zrazu zistia, že oni hrali už s rôznymi súpermi, hej, bývajú v hoteloch, venuje sa im celý štáb ľudí a zrazu zistia, však ja už vo futbale som vlastne dokázal toho dosť. A mne už sa nechce a preto prestať. Nemajú nejakú výzvu, kde sa chcú dostať. Hej. A ja si myslím, že to by malo byť postupne dávané tým deckám, aby stále sa mali na čo tešiť. Hej. Aby mali stále nejaký cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. Ja neviem, nemáme šatne v prípravkách v kategóriách, ale v tých žiacich kategóriách každý dostane šatnu. Dorastie, už tie dresy vám bude prať nejaká pani a už to bude všetko strané. Hej. V Ačku už dostanete za to, dajme tomu, aj zaplatené. Hej. A hráte pred divákmi, hráte u fanúšikovskej nejakej nálade. Čiže stále je nejaká výzva sa ďalej dostať. Pretože keď si pozrieme tie čísla, a nie malé peniaze investujú kluby do výchovy hráčov a potom príde nejaký chlapec z dediny a je o mnoho, mnoho lepší ako ten, ktorý si prešiel všetkými tými vývojovými etapami práve v týchto kluboch. A tu naozaj je dôležitá otázka, že prečo je to tak a či naozaj je, tak sa hovorí, prehnaná starostlivosť o deti, že či je naozaj dobrá a bezpečná, to tak aj teraz ja hovorím, že či je naozaj až prehnané podmienky pre tie decka, či sú až naozaj také dobré a pre futbal podstatné.
Milí priatelia a milovníci športu, rozprávame sa v relácii Slobodný šport s Romanom Kuzemkom z Centra futbalových talentov vo Vranove. Ako sme počuli, tak vymýšľa aj nejaké revolučné veci, napríklad to spanie v rýchliku. A po prestávke si dáme aj možno o nejakých ďalších revolučných veciach, ktoré možno vymýšľa, pretože ma bude zaujímať to, akým smerom sa vlastne teraz vyvíja celý ten tréning, že či sú tam nejaké nové postupy, alebo či možno každá akadémia prichádza, alebo rôzne akadémie vo svete prichádzajú s inými prístupmi a postupmi. A to už nehovorím len o tých kuželiach, ale celkovo o celkovom takom prístupe. A keďže napríklad je teraz aj veľmi obľúbený, alebo teda aktuálne je ako novinka film v kinách o Maradonovi, mnohí ste už to možno videli a mnohí sa možno ešte len chystáte, tak dáme si v prestávke Slobodného športu niečo z Latinskej Ameriky. Po prestávke pokračujeme.
Počúvate Slobodný vysielač.
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Prestávku v relácii Slobodný šport nám spríjemnil snáď najznámejší revolucionár sveta Che Guevara. A keď už rozprávame o tých revolúciách, lebo niečo také futbalovo-revolučné ste spomenuli, že teda nejaká novinka v prístupe Centra futbalových talentov Vranov nad Topľou, že proste títo mladí zverenci spali v tom nočnom rýchliku, že mali to vlastne niečo ako takú, taký zážitok špeciálny. Zároveň sa možno niečo aj ušetrilo. Každopádne revolúcia, veľká futbalová revolúcia na Slovensku nastala práve vtedy, keď sa podarilo dostať na majstrovstvá sveta, na majstrovstvá Európy, či už pod trénerom Weissom, alebo neskôr pod trénerom Kozákom. Ako sme podľa dnešného hostia Romana Kúzemku z Centra futbalových talentov Vranov nad Topľou možno zúročili ako krajina vlastne tento úspech, či možno je väčšia podpora zo strany štátu, alebo naopak je menšia?
Tak ja si myslím, že určite je väčšia a nastal pozitívny posun, pretože práve tá vlajková loď, to je tá reprezentácia, respektíve kluby, ktoré sú na tej najvyššej úrovni a robia dobrú reklamu a lákajú tie deti, lebo tak si povedali, tie sociálne médiá alebo médiá ako také a majú snahu potom robiť reklamu tomu futbalu, keď sa dostaví nejaký úspech, tak práve to tie deti potom láka, hej, majú nejaké vzory a chcú sa dostať na tú úroveň. Samozrejme, sú štáty, ktoré podporujú šport viac, sú štáty, ktoré podporujú šport menej, ale určite badať aj na Slovensku, že štát sa snaží nejakým spôsobom zmeniť aj to a snaží sa podporiť tie športy. Samozrejme, je obrovský problém teraz, ako podporiť tie športy a ktoré športy sú podstatné, či tie, ktoré majú naozaj veľa alebo majú veľkú základňu, alebo sú to individuálne športy, ktoré nemajú šancu mať takú širokú základňu, ako merať ten úspech, pretože majster sveta v žude napríklad úžasný úspech a potom majster sveta v futbale, a tam to je tiež ťažko sa to hodnotí a sú rôzne debaty. Ale ja badám, že Slovenský futbalový zväz naozaj sa snaží rôznymi projektami, či už je to Dajme spolu gól, či už to rôzne grassroots projekty, snaží sa napraviť alebo respektíve viac podporiť šport ako taký. Určite každý povie, že by to mohlo byť viac a malo by byť toho viac. A ja s tým aj súhlasím. Treba naozaj postupne sa snažiť nastaviť nejaké pravidlá a vlastne koho podporovať. Teraz Slovenský futbalový zväz podporuje hlavne akadémie a hlavne UTMK, to znamená tie kluby, ktoré pôsobia na tých najvyšších súťažiach. Lenže keď si pozrieme, že to je vlastne ten vrchol toho ľadovca alebo špička tej pyramídy a nemusí byť nejaký stavebný odborník, keď viem, že tú pyramídu otočím naopak a bude stále na tom špici, tak asi spadne a možno to je taká jedna vec, že sme trošku zabudli naozaj na tých malých. A tam by sa mala vrátiť podpora a snažiť sa nájsť ľudí. Hovorím ešte raz, podľa mňa to nie je hlavne o financiách, ale je to aj o tom podporiť, alebo o veľkých financiách nájsť ľudí, ktorí sa budú venovať práve tým možno tým maličkým deťom, hej, nájsť tam naozaj odborníkov a nájsť tam ľudí, ktorí chcú pracovať, majú k tomu vzťah k tým deťkám a snažiť sa ich podporiť práve na tej základnej úrovni. Nie iba ten vrcholový šport ako taký. Ale hovorím, ja z môjho hľadiska určite ja badám, že štát sa snaží podporiť, aj samosprávy sa snažia podporiť športové aktivity a snažia sa to zmeniť. Hej.
Centra futbalových talentov vlastne od ktorého roku pôsobia?
Centra futbalových talentov pôsobia od roku 2014. Vlastne prvé centrum bolo v Prešove a následne hneď na to vzniklo aj v Hanušovciach. A vlastne po nejakom prípravnom zápase, ktorý my sme odohrali spolu, vtedy tak ma oslovil jeden zakladateľ centra a futbolových talentov Daniel Štuler, či nepôjdeme do spolupráce. No a vlastne tam sa začala nejaká cesta a tej spolupráce toho elitného centra, alebo Vranova na Topľov a CFT Academy. Pretože treba povedať, že CFT Academy nie je klub, ale je to vlastne podporná organizácia, ktorá sa snaží nastaviť tréningový proces a pomáhať tým klubom, hlavne v práci s tými malými deťmi a otvárať tie centra po okolí. Nejakým spôsobom tak funguje aj Porto. To znamená, Porto má to svoje stredisko hlavné a potom má, oni to volajú Dragon Force a oni si potom z toho množstva tých detí okrese, dajme tomu, povedzme to takto, hej, vyberajú tých najlepších a cirkulujú ich a snažia sa stále nájsť ten talent alebo nájsť tých chlapcov, ktorí majú morálnu voľovú vlastnosť a charakter na to, aby mohli vstúpiť do toho vrcholového futbalu. Čiže vlastne máme za sebou 5 rokov pôsobenia, 5 rokov spolupráce v CFT Academy alebo v CFT Academy.
Keď sa na to tak laicky pozrieme a zrátame si takú jednoduchú matematiku, takže pôsobíte 5 rokov a ak tam prišli pred 5 rokmi nejakí 10-roční mladíci, talentovaní, tak dnes už by mali mať 15 rokov a o nejaké 2-3 roky by sme ich už mohli o nich počuť niekde v nejakých možno Slovanoch Bratislava alebo niekde v iných kluboch, možno v Košiciach, v Bystrici, že by mohli hrať nejakú tú druhú ligu, možno prípadne prvú ligu. teda tú Fortuna ligu, tú hlavnú ligu?
Musím povedať, že my začali s deťmi, ktoré boli mladšie ako 10-ročné, to znamená, boli 9-ročné a tá prvá kategória, ktorá vzniká z CFTčka, tak je kategória, momentálne chlapci pôsobia v kategórii U13, čiže majú 12-13 rokov, čiže to sú tie prvé deti, ale tie deti, ktoré si prešli všetkým tým ansáblom, to znamená to výchovou a dajme tomu športovými triedami na prvom stupni, ktoré máme na základnej škole učná, a ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou práve práce s tou vrcholovou mládežou, s vrcholovými deckami, tak tá kategória je o rok mladšia, to je U12. A vlastne aj CFTčko za tých 5 rokov prešlo rôznymi vývojami a zmenami v tréningovom procese a nastavením jednotnej práce trénerov. To môžeme povedať, že sme, ak nie jediní, tak nás je málo, ktorí majú tak rozpracovanú metodiku výchovy detí, ako máme my momentálne v CFTčku. Čiže v tej kategórii od U5 až do U6 až do U11. Takže tie deti, ktoré pôsobia u nás a patria k tým iným deckám, aj povedzme to takto, po tej futbalovej stránke, tak sú v kategórii U13, U12. Čiže tam sú prvé také zárodky toho CFTčka vlastne a výsledok toho všetkého. A plus samozrejme dievčatá, ktoré tiež majú 13-12 rokov a už prejavili nejaké kluby o nich záujem. Vrcholové, dá sa povedať.
A ešte som pred prestávkou sľúbil, že niečo k tým možno revolučným technikám, tak skúsme aspoň krátko, lebo nám zostávajú už len 2 minúty, tak aspoň krátko, že aké sú dnes také trendy v tom trénovaní, čo sa dneska trénuje. Lebo ja si pamätám napríklad, že hral som za Slovan Tajov a tam sme niektoré tréningy len behali okolo takého kopca, že to bolo vyslovene len na to silové, na ten beh, na tú vytrvalosť. Aké sú dnes trendy u vás napríklad?
U nás je trend hlavne vytvoriť ten vzťah ku deťom, to znamená vytvoriť tréning taký, aby deti sa mohli samostatne rozhodovať. Majú otvorené otázky, respektíve tréner stále dá otvorené otázky a snaží sa, aby deti pochopili a dokázali odpovedať na otázku, prečo si kopol napríklad ľavou nohou a to cvičenie je tak postavené, aby bol nútený to ľavou nohou kopnúť a to dieťa by vedelo odpovedať, prečo je to tak. A tréning vlastne navizuje na seba, hej, tak ako je nejaká osnova, je plán ročný, čo všetko deti majú zvládnuť, majú nejaké domáce úlohy, kde chceme, aby deti mali čo najviac dotykov s loptou. A tam nás veľmi formovala škola Kerver a pomáhala nám nastavení v tom tréningovom procese. Plus detka majú športové prípravy, ktoré vedieme napríklad v anglickom jazyku, aby sme takisto podporili tie medzipredmetové vzťahy a veľa detí, alebo dúfame, že nejaké dieťa sa dostane niekde v zahraničí, aby nemalo práve šok práve z toho, že musí rozprávať nejak inak, lebo aj to je podľa mňa obrovský problém na Slovensku. Asi tak. Hlavne nechať deťom samostatnosť a nerobiť PlayStation aj na zápasoch. Keď si pamätáš, že niekedy, keď sme mali trénerov, ktorí tam behali po čiare, kričali rodičia, kričali tréneri a všetci dookola vedia, ako sa hrá futbal. To dieťa ten futbal vníma úplne inak a má svoju nejakú myšlienku a my sme skôr partneri, ktorých máme previesť cez tú hru a nechať im priestor na to, aby robili chyby, aby sa nebali hrať futbal, aby si ho užívali a že každá chyba k tomu patrí a musia si na ňu zvykať, ale tými chybami sa naučia vlastne, získajú nejakú tú skúsenosť, aby potom vedeli vyhodnotiť tú situáciu a vedieť sa rozhodnúť správne, pretože keď ja im poviem ten správny výsledok, oni napríklad dostanú jedničku matematiky, ale vlastne tú matematiku ani nevedia. Ďakujem. Čiže to je také revolučné.
Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ, naša relácia sa chýli veľmi rýchlo ku koncu. Už je vlastne po nej, takže veľmi rýchlo sa rozlúčime. Zostáva veriť, že toto úsilie, ktoré robíte v centrách futbalových talentov, nielen vo Vranove na Topľov, ale aj v ďalších mestách, prinesie svoje ovocie a že už o nejakých pár rokov začneme vidieť tie konkrétne tváre v nejakých väčších kluboch a už budú možno neskôr aj reprezentanti Slovenska, že držíme teda palce, aby toto vaše úsilie prinieslo aj takéto ovocie. Milí priatelia, toto bol pán Roman Kuzemka z Centra futbalových talentov Vranov na Topľov. Budeme mu držať palce v jeho práci a v práci jeho kolegov. Ďakujeme pekne. Od mikrofónu sa lúči ešte Mišo Albert alias Toronto Nara a počujeme sa o 2 týždne. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Majte sa.
Do počutia.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.